Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 7 июль күнгө шейшемби, Азаттыктын кечки берүүсү менен студияда Элиза Кененбаева. Парламенттик шайлоо жакындаган сайын биометрикалык маалыматтарды топтоо маселеси көтөрүлө баштады. Ал арада Баткендин 3 коргон айыл аймагында 9000 кишинин биометрикалык маалыматы техникалык себептерден улам жоголуп жатканы кабарланды. Amnesty International уюму бир катар Балкан өлкөлөрүн мигранттарга карата катаал мамилеси үчүн айыптады.
Миңдеген качкындар, башкалка издегендер, мигранттар, анын ичинде жаш балдар да Балкан өлкөлөрү аркылуу евромекиндикти көздөй бараткан кезде бийликтер жана кылмыш топтору тарабынан аеосуз кыянатчылыкка жана опузага талап тоноого кабылышкан деп айтылат Amnesty International уюмунун жаңы баяндамасында.
Мына ушул жана башка баяндамалар жана ошондой эле Азаттыктын сергек жашоо ден соолук берүүсү алдыда күтүп турат. Азаттык радиосу менен болуңуз. Оболу назарыңыздарда соңку жаңылыктар, алар менен кесиптешим Эрнист Нурматов тааныштырат.
Рахмат Элиза. Свердлов райондук соту Уран Ботобековду 1,800,000 сомдук доо айыпка жыкты. Бул туурасында Азаттыкка улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековдун укук коргоочусу Адил Турдукулов Азаттыкка билдирди. Быйыл 30-апрелде вечерний Бишкек
Уран Ботобеков 1,800,000 сомду төлөп берсин деген чечим чыгарды. Анда болсо ошол Уран Ботобековго тиешелүү болгон эки жашаган жери камакка алынсын деген да чечим болду.
Быйыл 30-апрелде вечерний Бишкек медиа холдингине караштуу Кабарордо KG сайтында улуттук оппозициялык кыймыл уюмунун мүчөсү Уран Ботобеков менен маек чыккан. Анда айтылган айрым ойлорго байланыштуу президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Икрамжан Илмиянов сотко берип, ар намысыма, беделиме жана репутацияма шек келтирди деп 5,000,000 сом доо талап кылган эле. Сот чоуна вечерний Бишкек басылмасы, Уран Ботобеков жана маекти уюштурган кабарчы тартылууда. Amnesty International Балкандагы мигранттарга тынчсызданды. Генералдык Amnesty International уюму бир нече Балкан өлкөлөрүн евромекиндикке Балкан аркылуу бараткан мигранттарга карата катаал мамиле кылып жатат деп айтты. Өз өлкөлөрүнөн ар кандай куугунтукка кабылып, башпаа негиздеп конфликттик аймактарды таштап чыгып кетип жаткан мигранттар, качкындар, алардын ичинде балдар Европа биримдигине бараткан жолдо Балкан өлкөлөрүндө бийликтер жана криминалдык топтор тарабынан катаал мамилеге жана акчасын тартып алууларга кабылып жатат деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Amnesty International мекемеси Сербия, Венгрия, Греция жана Македониядагы өткөн жылдын июль айынан ушул жылдын март айына чейинки мөөнөтүн иликтегенден кийин Европа биримдиктин миграцияны башкаруу жана башпаанек берүү системасы эффективдүү иштебей жатат деп сыңгалды. Кыргызстанда айдоочудан пара талап кылган майичилер убактылуу иштен алынды. Бишкекте айдоочудан 5,000 сом талап кылып, бирбөө койгон соң артынан кууп барып унаанын номерин чечип алган жол кайгылуу кызматкерлери убактылуу иштен четтетилди. Аларды биротоло жумуштан алуу же калтыруу маселеси иликтөөнүн жүрүшүндө аныкталат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Кашкар Жунушалиев билдирди. Окуя жазылган тасма жакында интернетке тарап, коомчулукта кызуу талкуулана баштаган. Айдоочудан акча талап кылгандар арасында штаттык эмес жол кайгылуучулар да бар экени айтылган. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, окуянын айрым катышуучулары изделип жатканы кабарланган эле. Орусиялыктардын 42% сөз эркиндигин чоң айлыкка алмаштырууга даяр. Орусиялыктардын дээрлик жарымына жакыны, тагыраагы 42% мыкты айлык же жетиштүү пенсия үчүн сөз эркиндигинен жана чет өлкөгө чыгуудан баш тартууга даяр. Мындай маалыматтар Левада Центром Бейкмет уюмунун каршылык потенциалы жана бийликке көз караш аттуу 19-22 июнда Орусияда жүргүзүлгөн сурамжылоодо белгилүү болду. Сөз эркиндигин жана чет өлкөгө чыгууну чектөөгө суралгандардын 49% каршы экенин билдирсе, дагы 11% жооп берүүдөн тайсылдашкан. Респонденттердин 69% бийлик менен иши деле жоктугун билдирсе, пикир билгендердин дагы ушунчасы бийлик коомчулукка отчет бербегенин туура деп санашкан. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев коомдук телеканалдын жетекчилигин сынга алды. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев фракциянын соңку 5 жылда жасаган иштери боюнча курган маалымат жыйынында улуттук биринчи каналдын журналисттеринин суроосуна сын менен жооп берди.
Кабарындар ушундай суроо бересиң деп жөнөткөн. Сиздин телевидениянын жетекчиси дагы Максим Бакиевдин кол алдында иштеп, Сари дегендин мүчөсү болгон. менден ошо Илим Карпбековго салам айтып коебуз. Силер Бакиевдин куруктарын ата мекенден эмес, башка жактан издегиле. Мелис Мырзакматов бизге келип кошулуп, же бир партия болуп биргенибиз жок. Ал өз алдынча саясатчы.
Деди Текебаев. Жыйында журналисттерди эң көп кызыктырган суроо улуттар биримдиги менен ата мекен партияларынын шайлоо алдындагы кызматташуусу тууралуу болду. Текебаев бийликтин баардык бутактарында мурунку бийликтин адамдары бар экенин айтып өттү. Ал Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулованын кызматтан алынышында азыркы бийликтин катасы катары сыпаттады. Казакстанда кыргыз мушкерлери мыкты натыйжа көрсөттү. Атырау шаарында өткөн бокс боюнча эл аралык мелдеште кыргызстандык мушкерлер 2 алтын, 3 күмүш жана 2 кола байге жеңип алды. Бул тууралуу Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Адылхан Бекболотов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Казакстанда бокс федерациясынын ардактуу президенти Аскар Кулебаевдин байгесине арналган 8-чи эл аралык мелдеш 1-6 июнь күндөрү өтүп, ага 9 өлкөдөн 111 мушкер катышты. Кыргызстандын бул мелдешке 7 мушкер барган, алардын баары байге менен кайтты. Командалык эсепте Өзбекстан 1-чи, Кыргызстан 2-чи, Казакстан 3-чү орунду алды. Элиза мендеги кабарлар ушул.
Рахмат Эрнест. Соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы Кыргызстанда 8-июлда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус ысык, талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 22-27 градус көтөрүлөт. Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градус жылуу, ал эми Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 24-27, ал эми нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градус ысык. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн абанын температурасы 16-18, күндүз 32-34 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Парламенттик шайлоо жакындаган сайын биометрикалык маалыматтарды топтоо маселеси көтөрүлө баштады. Буга кошумча өлкө президентинин биометрикалык каттоодон бүгүн өтүшү коомчулукту кайрадан бул маселени талкуусуна түрткү болгондой. Ал арада Баткендин Үч Коргон айыл аймагында 9000 кишинин биометрикалык маалыматы техникалык себептерден улам жоголуп жатканы кабарланды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Баткен шаарынын борборундагы биометрикалык маалыматтарды топтогон мекемеге барып, коопсуздук жаатынан кабар алып келген.
Мен Баткен шаарынын борбордук аймагындагы кыргыз почтасынын имаратында жайгашкан биометрикалык маалыматтарды топтоочу мекемеге барган учурумда кенен имараттын ичиндеги бир топ компьютерлер бош, каттоого алуучу киши жок экенин көрдүм. Кеңсенин аркы бурчунда почтанын эки кызматкери олтуруптур. Алардан сураганымда бул кызматтагы кыз кайсыл бир тарапка чыгып кеткенин, маалыматтары жок экенин айтышты. Жарым сааттан ашык күтүүгө туура келди.
3 компьютер, 1 ноутбук, кол кое турган колдун мөөрүн ала турган аппараттар баары ачылган, чачылган боюнча эле турат.
Бир мезгилде келген кыз бул жерде маалыматтарды топтоорун билдим. Атын Бегайым деп тааныштырган кызматкер калкты тейлөө борборунда кызмат өтөп, коопсуздукка кепилдик бар деп жооп берди.
Мен бир 40 мүнөт болуп калды бир жерде силерди күтүп атканыма.
Топтосаңыз келем да.
Ачыкчасы келе турат. Мен көтөрүп кетип калсам эмне болот?
Эчким көтөрүп кете албайт.
Эмнеге?
Бизде камера бар, бизде гарантия бар.
Биометрика боюнча каттоодон өтө элекмин. Өтөйүн деп келдим.
Кош келипсиз, паспорттор.
Анан бул данныйлар, биздин данныйлар каякта сакталат?
Азыркы убакта бизде аппаратта сакталып турат данныйлар. Анын биз муну флешкага көчүрүп берип Бишкекке жөнөтөбүз.
Бишкекке жөнөткөнгө чейин берди мына ушул азыркы ноутбукта турат да.
Флешкада турат. Флешка менин колумда турат.
Эгер кокс флешкага вирус кирип бирдемке болсо, биз кайтадан өтүш керек болобу же башка жерде барбы копиясы?
Жок, флешкадан андай неме болбойт.
Копия башка жерде барбы жок?
Аппараттын өзү.
Ноутбуктун өзүндө бар.
Ноутбуктун өзүндө турат.
Ноутбук турдап кетсе ошонун ичинде кетет да.
Өкмөттүн атайын токтом менен жергиликтүү бийлик биометрикалык каттоону уюштуруу иштерин камсыз кылуу, ички иштер министрлиги болсо коопсуздук чараларына кам көрүүсү милдеттендирилген. Ал эми алынган маалыматтарды сактоо жана мамлекеттик каттоо кызматына өткөрүп берүү ар бир аймактагы иш алып барган кызматкерге жүктөлгөн. Топтолгон маалыматтар баары атайын флешкаларда сакталып, мезгил мезгили менен тийиштүү адистерге өткөрүлүп берилет. Үч Коргон айыл аймагында биометрикалык каттоодон 13000 киши өткөн, бирок кандайдыр бир себептерден улам 9000 чукул кишинин топтолгон маалыматы жоголуп кетти. Айыл аймак башчысы Ахматжан Абдрахманов айыл башчылары кайрадан элге чыгып, кээбир толукталбаган маалыматтарды кайрадан топтоп жатышканын, элди кайра каттоого алып келбейли, техникалык каталыкты четтетебиз, көчүрмөлөрдү калыбына келтирүү боюнча иштеп жатабыз дейт.
Бүгүн эле 800'ү табылды. Ошол бу компьютерге жазганда кээбир немелерди сурак болой калган басак, бул жоголгону жок, бардыгы флешкаларда бар, ал сактап атабыз. Айыл башчыларындагы айылда дагы бир жол сактап жүрүшөт, бул жоголган жок, бардыгы эмнеси бар. Техник себептерде кичине бир эмне болгондо бул компьютердин эмеси. А так бардыгы бизде тизмелер ар бир чарба китебине түшүргөнбүз. Отпечаткаларды, отпечаткалардын эмесини ошол түшкөнү бар азыр сактап атабыз. Эгерде бир техническая ошибка болгон эле калганда сактап атабыз.
Аймактагы 9000 кишинин биометрикалык маалыматты чарба китептери аркылуу кайра калыбына келишине да кепилдик жок. Көздүн кареги жана колдун мөөрү болушу да зарыл. Эгер андай болбой калса, жарандар кайрадан каттоого келүүсүнө туура келеби деген ар кандай түкшүмөлдөрдү жаратып турат. Жаш активист Дилшат Мавлянов маалымат топтоо багытындагы мындай алишемдиктер, жоопкерсиздик мамилелер келерги шайлоолордо шектенүүнү, талаш тартышты жаратышына жем таштап жатканын айтат.
Тилекке каршы коомчулуктар кандай пикирлер жаратып атат, бул ар кандай терс жактар, бул жаман жактарга туш келип калса эмне болот деп. Бул биометрикалык маалыматтар эртең келе жаткан парламенттик президенттик шайлоодо кандайдыр бир шектенүүлөр жаратып, шайлоо адилеттүү эмес өтүү коркунучу дагы турат.
Учурда Баткен облусунун аймагында дээрлик 65% жарандар биометрикалык каттоодон өтүшкөн, бирок арада минтип маалыматтардын өчүп калышы өнөктүктүн солгундашына да таасир берет дегендер жок эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жылытуу мезгилине даярдык көрүү Кыргызстанда өкмөт аткара турган эң татаал милдеттердин бири. Энергетикалык кризис шартында бул милдет ого бетер оорлошуп турат. Энергетикалык кризистин капшабы жана быйылкы жылдагы даярдыктар суу бекер агызылып жатат деген каңшаардын канчалык чындыгы тууралуу теманы кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу улантат.
Кыргызстандын энергетикасынын абалы токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнө жараша болот. Суу азайып кетсе, тармак кризиске учурап, ал өз кезегинде социалдык маселелерден тарта саясий экономикалык маселелерге чейин козутат. 2 жылдан бери Кыргызстан мына ушундай көйгөй менен жашап келатат. Электр станциялар акционердик коомунун маалыматы боюнча 7 июлга карай токтогул суу сактагычында 10 миллиард 428 миллион куб метр суу топтолду. Энергетика министрлиги мындай абалда 1 октябрга карай токтогулга 12,5 миллиард куб метр суу топтолот деп болжоодо. Бул өткөн жылга караганда дурусураак көрсөткүч. Энергетика жана өнөр жай министринин мурунку биринчи орун басары Райымбек Мамыров азыркы мезгилде токтогулда күнүнө 60-70 миллион куб метрдин тегерегинде суу топтолуп жатканын эске алганда, октябрь айына карай 12,5 миллиард куб метрдин топтолушу реалдуу дейт.
Эгер 70'ден боло турган болсо, мисалы үчүн июлга деген 23 күн болсо, эгер 70'ден боло турган болсо кетет 1,5 миллиард. Бирок бул деген эми күнүнө мынчадан келе бербейт да азыр. Ошондуктан деген 12,5га барыш үчүн дагы 2'ден ашыгыраак керек.
Райымбек Мамыровдун айтымында өткөн жылы октябрь айына карай токтогулда 12 миллиард куб метрге жакын суу болгон, бирок кыш жылуу келген. Кыргыз гидромет кызматынын адиси Анна Веретинникованын Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, быйылкы жылы дарыяларда суунун агымы өз нормасында болот деп болжолдонгон жана ошондой эле болууда. Бирок өткөн жылга салыштырмалуу суу бир аз көбүрөөк болсо да, Кыргызстан сырттан быйыл электр энергиясын сатып алууга аргасыз болот. Андай импорт бүгүнкү күндө Тажикстандан алынууда. Кыш мезгилинде Казакстандан да электр энергиясын сатып алуу күтүлөт. Бирок энергетика жана өнөр жай министрлиги быйылкы жылы көмүр сатып алуу боюнча тендерди эрте өткөрүп, жеңүүчүсүн аныктады. Электр станциялар акционердик коомунун кабарлоосуна караганда 900 000 тонна көмүрдү Рассвет компания алып келет. Ал Шаыркөл көмүрүнүн 1 тоннасын 56 доллардан Кыргызстанга сатмакчы. Энергетикалык эксперт Расул Үмөтәлиев бул баа өткөн жылга салыштырмалуу кымбат дейт.
Былтыр караганда 2 доллар кымбат. Былтыр 54 алып келген Прогресс компания. Мен эле туура эмес, эмне дегенде бул ортончу компания, Рассвет компания, Прогресс компания ортончу компания. Биз Казакстан өндүрүп аткан мекемелердин түзөсүн алып, ошо ар бир тонодон 6-8 доллар үнөмдөт элек. Ошо негизинде 7-8 миллион доллар сөзсүз зыян тартып атабыз.
Үмөтәлиев бул компаниялардын баары олигархтар Машкевич, Ибрагимов жана Шадмановго таандык экенин кошумчалады. Расул Үмөтәлиев токтогул суу сактагычындагы абалга токтолуп, быйылкы жылы суу көп агып кирип жатканын, бирок Өзбекстан жана Казакстанга өтө көп өлчөмдө суу агызылып жатат деген пикирин билдирди.
Кыргызстан жакын мезгилинде 20-22 миллион киловатт сатылат. Ошо 22 миллион киловатт өндүрүш үчүн токтогул суу сактагычтан 160-180 куб суу алыш керек. Но тиле каршы бүгүн экезе көп азып атат.
Расул Үмөтәлиев суунун көп агызылып жатканын өз көзү менен көргөнүн жана жергиликтүү калктагын айтып жатканын кошумчалады. Энергетика жана өнөр жай министрлиги суу Өзбекстан жана Казакстанга сатылууда же агызылууда деген маалыматтарды ар дайым төгүндөп келатат. Бирок электр станциялар акционердик коомунун маалыматы боюнча 6-июлда токтогулдан секундасына 284 куб метр суу агып чыккан болсо, 7-июлда секундасына 265 куб метр суу агып чыгууда. Райымбек Мамуров Таш Көмүр шаарынан караганда Нарын дарыясында суу көп агып жатканын аксы тараптан келген кара суу, көк суу дарыяларынын кириши менен байланыштырды. Мамуров ошондой эле ГЭСтердин өзгөчөлүгүнө токтолуп, Күрпсай ГЭСинин суу сактагычында топтолгон суу бир ай бою электр энергиясын өндүрүүгө жетээрин, токтогул ГЭСинде оңдоо иштери жүрүп жатканда ал ГЭС ишке киргизилээрин кошумчалады. Кризис шартында Кыргызстанда суу сатылды деген маалыматтар ар дайым саясий күрөштө ыңгайлуу пайдаланылып келет. Бирок Кыргызстанда суу сатылды деген каңшаар кепке беккем тосмо кое турган чара дагы жок болуп жатат. ГЭСтерге коюлган видео камералар аркылуу аныктоонун да кемчилиги чыгууда. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыздар. Свердлов райондук соту Уран Ботобековду 1,800,000 сомдук доо айыпка жыкты. Бул туурасында Азаттыкка улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековдун укук коргоочусу Адил Турдукулов билдирди. Кыргызстанда айдоочудан 5,000 сом пара талап кылган жол кайгуу кызматкерлери убактылуу иштен алынды. Орусиялыктардын 42% сөз эркиндигин чоң айлыкка алмаштырууга даяр. Мындай маалыматтар Левада Центром бейөкмөт уюмунун Орусияда жүргүзгөн сурамжылоосунан кийин белгилүү болду. Казакстанда өткөн бокс боюнча эл аралык мелдеште кыргызстандык мушкерлер 2 алтын, 3 күмүш жана 2 коло байгени жеңип алды. Эми башка маалыматтардан Amnesty International уюму бир катар Балкан өлкөлөрүн мигранттарга карата катаал мамилеси үчүн айыптады. Уюмдун жаңы баяндамасында жаңжал орун алган Сирия, Ооганстан жана Африка өлкөлөрүнөн Балкан аркылуу Евробиримдикке карай бараткан мигранттар оор тагдырга кабылып жатканы айтылган. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып берет.
Миңдеген качкындар, башкалка издегендер, мигранттар, анын ичинде жаш балдар да Балкан өлкөлөрү аркылуу Евромекиндикти көздөй бараткан кезде бийликтер жана кылмыш топтору тарабынан аеусуз кыянатчылыкка жана опузага талап тоноого кабылышкан деп айтылат Amnesty International уюмунун жаңы баяндамасында. Уюмдун Сербия, Македония, Греция жана Венгриядагы өкүлчүлүктөрү изилдөөнү былтыркы жылдын июль айынан быйыл мартка чейин жүргүзүшкөн. Анда Евробиримдикке кирген мамлекеттердеги миграциялык жана качкын макамын берүү жаатында башкаруунун жетишсиздигинен улам жаңжал токтобой жаткан аймактардан качкан адамдар Сербияда жана Македонияда эч кандай коргоосу жок камалып калганы айтылат. Аймакта башкалка издеген качкындардын жана мигранттардын саны көбөйгөндөн улам Сербия менен Македонияга таасири да өсүүдө деп билдирди Amnesty International уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Гаури Ван Гулик. Ал Балкан мамлекеттерин качкындар жана мигранттар агымын кабыл алууга чакырды. Бирок Евробиримдик аларды кабыл алууну каалабай тургандай. Amnesty International'дын маалыматы боюнча көптөгөн мигранттар жергиликтүү полицияга 100 еврого чейинки суммада пара берүүгө мажбур болушкан. Мигранттар Венгрия менен чек арада серб полициясынын түрткөн, тепкен катаал мамилесин айтышкан. Алардын сөзүнчө 5 айлык боюнда бар Ооганстандык келин сабалган учурда болгон. Өткөн аптада серб полициясы 29 полициячыны жана бажы кызматкерлерин кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп камакка алды. Сирия, Ооганстан, Египет, Эритрия, Ирак, Нигерия, Сомали, Судан жана Тунистен Балкан өлкөлөрү аркылуу Евромекиндикке жол тарткан мигранттар саны акыркы жылдары болуп көрбөгөндөй өстү. Уюмдун маалыматында, маселен, Сербия-Венгрия чек арасынан өз алдынча мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган кезде кармалгандардын саны 2010 жылдан бери 2500% көбөйгөн. Мындан 5 жыл мурда 23 000 адам колго түшсө, алардын саны азыр 60 000 ашкан. Балкан өлкөлөрүн кесип Евробиримдикке жетүү Ливиядан жер ортолук деңиз аркылуу келгенге караганда коопсуз саналат. Маселен, качкындар Туркиядан деңиз аркылуу Грецияга барып, андан ары кургактагы жолдор менен Сербияны жана Македонияны басып өтүп, Евробиримдикке мүчө мамлекет Венгрияга жетүүгө аракет кылышат. Жер ортолук деңиз аркылуу келүү мындан да кооптуу жана машакаттуу. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча, быйылкы жыл эле жер ортолук деңиз аркылуу жолго чыккан мигранттардын ичинен 1800 көп адам чөгүп өлгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бириккен Улуттар Уюму алгач ирет ысыктан коргонуунун жол жобосун жарыялады. Кыргызстанда да абанын температурасы жогору болгондон улам кан басым, жүрөк оорулуулары жабыркашы мүмкүн дешет адистер. Кезекте Азаттыктын сергек жашоо берүүсүнө берели, аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Катуу ысыктан улам кан диабети, бөйрөк, жүрөк кан тамыр оорулуу жана артериялык кан басымы жогору адамдар жабыркашы ыктымал дешет адистер. Бүгүн ысыктан коргонуунун жол жобосу, кайсы суусундуктарды ичүү туура жана кондиционер колдонуу керекпи деген суроолорго жооп издейбиз. Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Малайзияда кийим тигүүчү компания төрөт учурунда аялдар кийгенге ыңгайлуу шым чыгарышты. Бардык жагы жабык шым бала төрөлүп жатканда ачылганы менен төрөп жаткан аялдын айланасындагы кишилерге анын аврат органдары көрүнбөйт деп кабарлайт Малай Мейл басылмасы. Жакында эле бул өлкөдө төрөт учурунда аялдардын уяттуу жерлерин көрсөтпөө маселеси козголгон эле. Башы шакый болуп ооруй берген киши жүрөк талмасына калуу коркунучуна кабылат дешет окумуштуулар. 100 миңге жакын кишини изилдөөгө алышып, Бостондогу Гарвард университетинин Брод институту жүрөк ооруларынын келип чыгуу себептерин анализдеген. Башы маал-маалы менен шакый болуп же мигрень дарты менен жабыркаган 20 000 кишинин жүрөгүндөгү аорталардын иштөөсү начар экени аныкталды. Бул тууралуу Neurology Genetics журналы жазып чыкты. Сиздер Азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жай чилдеси ааламга бирдей түшүп, аптаптуу күн азыр дүйнөнүн көпчүлүк бурчуна тийгенден улам, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму алгач ирет адамдарды ысыктан сактанууга үндөгөн жол жобосун чыгарды. Жобо 5 пункттан турат. Пакистан менен Индияда ашыкча ысыктан өлгөндөрдүн саны 1000 деп саналууда. Расмий сунушталган жол жободо дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ысык аба ырайы адам саламаттыгы үчүн кооптуу экенин эскертип, айрыкча ысыктан келип чыккан сел, жер көчкү сыяктуу жаратылыш кырсыктарынан сак болууга чакырат. Ошондой эле жүрөк кан тамыр өпкө оорулуулары үчүн да ысыктын чоң зыяны бар. Бирок Кыргызстанда жашагандар плюс 40 же плюс 45 градустук ысыктан кооптонбой эле койсо болот, дейт академик профессор, Улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Айнагүл Жумагулова.
Коркунуч болуш керек. Бизде уже погода, ну, көп болсо 40-45 чейин болот, но бирок влажность 20%, нымдуу 20% өйдө болот. Ошо сухой жар деп коет, ансы организмге мындай көп деле таасир болбойт. Бирок мындай ошо абанын температурасы өтө бийик болгондо мындай кишинин режими, туура режим болуш керек. Эң биринчи ысык убакта солнечный активность деп коебуз, эртеңки саат 10:00 кечке саат 4:00 чейин эшикке мындай подпида ачуу деген күнгө же эшикке чыкса мындай көлөкө менен жүрүш керек. Экинчи эшикке чыкканда кишинин кийген кийими мындай бошурак болсун.
Жайкысын суусундук ичүү да өзгөчө мааниге ээ эмеспи? Адам организми ысыганда өзүнө нымдуулукту көп бөлүп чыгарат. Албетте, нымдуулук тер аркылуу чыгат. Анын ордун толукташ үчүн адам күн сайын кеминде 2 литрдей суу ичиши керек. Бирок бөйрөк оорулуулары ашыкча суюктук ичүүдөн абайлоосу зарыл. Акыркы мезгилде суусаганды сыра менен басуу модага айланып кетти. Бирок адис сыранын ысык аба ырайы учурунда зыяндуу экенин эскертет.
Өтө ысык убакта киши сууну көбүрөөк ичиш керек. Эгер бөйрөктүн анан жүрөктүн мындай оорусу болбосо 2-2.5 литр сууну ичиш керек.
Кандай суу ичиш керек?
Сууну желательно жөнөкөй эле суу, минеральная вода, анан сууга кичине же лимон немножко подкислить, те кичине кантан. Жүк ичине өтө салбаш керек да, өтө ачуу болсун, өтө канттуу болсун да. Сууну сопсонун жармаыбыз бар. Жарма, шоро, ишке кымыз болбойт. Кымыз это алкоголь немножко содержит. Ал жүрөктө мындай тарсылдатып давлениени эметип. Вот пиво жөнүндө аябай жакшы суроо берип атасыз. Кээ бирлер ойлоп атат. Ысык убакта пиво ичсе жакшы болот. Ни в коем случае. Пиво көп именно суну чыгарат, и организм обезвоживания наступает. Пиво болбойт. Кока-кола, это категорически болбойт. Ал самое полезное жөнөкөй эле суу. И биздин таптакнакай чай.
Улгайып калган кишилер айылда же талаачылык иштеринде иштесе, көп убакыт бою күндүн ысыгында башын салаңдатып ылдый болуп турууда алардын кан айлануусун бузуп жүрөк талмасы сыяктуу ооруларга жол ачышы ыктымал. Андыктан профессор Жумагулова күн ысыкта кара жумушта иштөөдө да этият болууга чакырат.
Кээ бирлер улгайып калган кишилер айылдан же дачадан кичине жумуштар менен күн катуу болгондо ошо улгайып калган кишилер бул наклон менен иштеген болбойт. Ошондо может инсульт быйт, может инфаркт быйт. Улгайып калган кишилер эң өтө ысык болгондо жаштар, жаш мундар, орто жаш мундар да алар ушу правиларды соблюдать этсе нормально эле болот. Улгайып калган кишилерге кичине оорураак болот. Потому что улгайып калган кишилерде көбүнчө давлениясы да бар, жүрөк оорусу бар, өпкөсү оорусу бар, почкаларда оорусу бар. Ошон үчүн мен айтат элем, эгер улгайып калган кишилер өзү жалгыз турса, ошол убакта туугандары көбүрөөк аларга барып мындай патронаж, кичине жардам, забота кылыш керек да.
Азыр ысыганда үйдүн ичине же кеңселерге абаны муздатуучу кондиционерлер коюлууда. Алардын зыяны тууралуу да көп айтылып келет. Кондиционердин жайкысын муздатуу үчүн эң жогорку температурасы 23°C түшпөсү керек жана бул жабдык ар дайым чаң соргуч нымдуучу бөлөк менен тазаланып турса, өпкөгө зыяндуу заттар кирбейт.
Кээ бирлер кондиционерлерди 15 градус, 10 градуска чейин дагы түшүрүп атат температурасы. Кондиционердин температурасы нормальный 25 градустан төмөн болбош керек. Потому что киши 25 градус это считается эң комфортное. Эгер 25 градустан төмөн болсо, вот өзүңүз ойлошу, 25 градустан төмөн холодный воздух менен киши отурат. Анан внезапно ишке 40 градуска чейин чыгып атат да. Резко вот этот вот перепад бул денеге мындай зыян келтириш мүмкүнчүлүгү чоң. Ошон үчүн биз айтабыз, мындай контрастная температура даже жаш мундарга, орто жаш мундарга все равно вредно болот. Потому что эң холодный температура болсо сосудтардын тонусу бир болот да. Эшке 40-45 чыкса сосудтар резко расширяется, анан кайта резко сужается. Ошол убакта мүмкүнчүлүк обострения, сердцебиение, же давление, мындай дискомфорт организмге мындай крайне нежелательно болот.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Оорубаңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн жарым саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Биздин ободо жаңырган баардык баян маектер сайтыбызда дагы бар экенин эсиңиздерге салып өтөйүн. Дарига азаттык чекит кейжи, эгерде уюлдук телефондон кирем десеңиз, анда моби чекит азаттык чекит кейжи дарегин териңиз. Ошондой эле саат 21:30 НТС каналынан азаттыктын видео жаңылыктарын өткөрүп жибербеңиз. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.